Bratři a sestry, tak přeju vám dobré ráno. Je to pro mě čest tady být. Zároveň vám jako litvínovský sbor děkujeme, že občas pouštíte i Tomáše k nám. I my jsme jako bezkazatelé, tak je to pro nás vždycky povzbuzením, když někdo může přijet a společně s námi sdílet Boží slovo. Zároveň, když jsem šel tady po schodech, tak jsem si vzpomněl i na hezká léta, které jsem tady strávil jako mladý. Možná, že když se jakoby víc rozkoukám, tak některé z vás ještě poznám. Pamatuju si, jak jsme vždycky nosili různou bagáž a věci vždycky z těch horních schodů z půdy. Vozili jsme to na tábor. Tak byly to hezké časy, takže mě s tímto místem pojí i hezké vzpomínky. A když jsem se modlil za tu dnešní neděli, co bych měl povědět, o čem bych se s vámi měl sdílet, tak rád bych se s vámi sdílel k tématu, které jsem nazval víra, v kontextu období, kterým asi každý z nás někdy projdeme, obdobím určitý úzkosti, obdobím hledání, možná obdobím pochybností, tak rád bych se dneska zaměřil i v tom pohledu do Božího slova a věřím, že Boží slovo bude pro každého z nás povzbuzením. Duchu Boží, teď tě prosím za to, aby si otevřel naše srdce i moje srdce, aby jsme tak byli vnímaví na tvé slovo. Tak prosím tě, pozbuď nás ze všech situací, kterými procházíme. Děkuji ti, že tvé slovo a ty sám máš moc měnit naše životy a že ty sám si ten do ukazuje cestu. Amen. Nedávno jsem četl nějaké zprávy na internetu a dočetl jsem se, že až zhruba 20% lidí někdy v životě vyhledá odbornou pomoc, protože prochází nějakým těžkým obdobím ve svém životě. Celkem mě to překvapilo, protože jsem přemýšlel, kolik znám já lidí ve svém okolí, není jich tolik, ale asi to je nějaké statistické reálné číslo. Lidí, kteří někdy v tom svém životě prožili takový stav jako nechuť žít nebo neschopnost se radovat. Možná někdo to třeba prožil v takovém stavu, že se cítí pořád unavený, těžko se rozhoduje pro nové věci a často to je takový obyčejný strach ze všeho nového, co v tom životě má přijít, strachy z takových běžných, obyčejných věcí. A myslím si, že asi třeba ne všichni, nebo málo kdo z nás takovou odbornou pomoc vyhledal, tak i když znám i křesťany, kteří tu odbornou pomoc vyhledali a není to nic zlého. Ale myslím si, že každý z nás, já osobně jsem v tom životě prošel takým obdobím, kdy skutečně jsem prožíval určitou úzkost, určitou obavu, určitý možná bych to nazval strach z věcí, které přišly anebo do toho života přicházely. Možná jako křesťané, třeba když přemýšlíme o Božím soudu, když přemýšlíme o věčnosti, tak možná i některé z nás, co ta otázka ještě nahlodává, tak občas na staršovstvu máme takovou tu otázku, jak to křtěnci vnímají, tu otázku věčnosti. A ne všichni mají takovou tu pokojnou víru i v to, co bude následovat. Mnozí mají obavy a taky to je něco, s čím se jako křesťané třeba musíme nějak potýkat, vyrovnávat, hledat. Když jsem přemýšlel o sobě, v čem já osobně v životě třeba prožívám strach nebo obavy, tak jsem našel takový možná tři oblasti, kde se s tím potýkám já osobně nejvíc. Takovou první oblast jsem nazval v práci, tak většinou to je nějaká obava, úzkost, možná někdy skutečně bych nazval až takový jako strach, s kterým se hůř vyrovnávám. Strach z nějaké chyby, strach třeba z nějakého jednání, které mě čeká. Někdy jsou to třeba věci, které se týkají i peněz, že bych třeba měl něco zaplatit. To je taková první oblast, v které třeba prožívám strach a teda mě potom vede k modlitbě, k hledání pomoci u Ježíše. Takovou druhou oblast, kterou ve svém životě třeba se setkáváme, takový strach obavy o druhé lidi. Prožil jsem to třeba, když moje manželka měla rodit, tak jsem si jednou uvědomil, že to je chvíle, kterou já jako nastávající otec úplně neovlivním. Můžu se modlit, ale nemám ty věci ve svých rukou. Jednou nám náš syn tak z nenadání skolaboval, že začal omdlívat. Omdlel, tak naštěstí manželka je doktorka, jak si udělá rady, ale pro mě to bylo taky těžký, prostě něco jakoby v nedání přišlo do života a najednou jsem věděl, že nevím, jak pomoct. A někdy to je možná taková otázka, nebo taková jakoby výhled do budoucnosti. Nedávno mě připaláká úzkost, třeba když jsem přemýšlel nad tím, jak budou růst mé děti? Setkal jsem se s tím, že v mládeži byl jeden chlapec, který prožíval takový těžší období v tom, že v určité oblasti svého života selhával. Celkem vážná věc. Já jsem si říkal, jak to zvládnou mé děti? Teďka jsou malé, teďka to je jako lehký. Jak to zvládnou v životě? Jak projdou životem? Jestli obstojí u Ježíše? Jestli si uchovají takovou živou víru? Jestli mu naplno vydají svůj život? A tak si myslím, že takými určitými zápasy, obavami, si projde každý z nás, ať jsme věřící nebo ať jsme nevěřící, tyto situace do našeho života principiálně přichází. A mám strašně rád Starý zákon, mám rád příběhy těch božích velikánů, mám rád jakoby vnímat to, jak oni procházeli životem. A tak bych jenom tak jakoby velmi zhruba pověděl tak v krátkosti, čím procházeli pár těchto osob. První jsem přemýšlel o Abrahamovi. Tak vy jste všichni tady ve Varech biblisti, tak nemusím vyprávět žádný detaily, ale v životě Abrahama je krásně vidět, jak on ve svém životě často jednal na základě víry. Pán Bůh mu něco řekl a on se rozhodl a udělal to. Ve víře, jak víme, vyšel ze země, kde žil, z Úru, vzdal se veškerého toho svého zázemí, veškerých jistot a vyšel do neznáma. Ve víře nechal úrodnější zemi Lotovi a vydal se opět prostě dál, nechal ve víře to lepší člověku, kterého miloval, a věřil, že Bůh se o něj postará. Ve víře 300 muži zachraňuje Lota, když Lot je zajat, tak nebyla to velká armáda, ale věřil Bohu, že se Bůh postará o něj i o jeho blízké. Ve víře šel a obětoval Izáka, nebo aspoň byl připraven obětovat. Ale zároveň i Abraham se setkává s chvílemi, kdy si myslím, že do jeho života přichází určitá úzkost, nejistota. Je to vidět, kdo znáte ten příběh, kdy sestupuje do Egypta a vydává Sáru za svoji sestru místo manželky, i když samozřejmě v části to byla pravda, ale prožil určitou nejistotu. Stejně tak, jako když potom v tom čase, kdy Hagar měla Izmaela, Sára měla Izáka, tak docházelo k třenicím, tak tam také Bible zmiňuje, že do toho života Abrahama přišla taková určitá jakoby nejistota v tom, jak ten život těch jeho dětí se bude vyvíjet. A stejně to prožíval i král David. Král David to krásně zapsal ve svých žalmech. Žalmu 27 nechal zapsat. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál. Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach. Ale zároveň v 56. žalmu potom píše, denně po mně šlapou ti, kteří proti mně sočí. Těch, kdo spupně válčí proti mně, je mnoho. Přichází den strachu, já však doufám v tebe. Tak o Davidovi bychom mohli hodně mluvit, ale mně se líbí tyho žalmy, protože to jsou modlitby, které mě často připomínají moje modlitby. On tam vyznává víru, ale zároveň jakoby vždycky vychází z určitého postoje své vlastní nejistoty. Víte, že byl pronásledován, říká, přichází den strachu, já však doufám v tebe. Mám to podobně, když procházím něčím těžkým, tak jakoby ty moje modlitby vypadají podobně, že Pánu Bohu líčím, co prožívám, líčím mu své obavy, a ty modlitby většinou pak končí tím, že vyjadřuju tu důvěru, Boží pomoc, protože ve své podstatě nevím, komu bych mohl věřit v těch svých zápasech, komu jinému než Ježíši. A mohli bychom pokračovat na příběhu Mojžíše, velikána víry, který prožil tu nejistotu, když ho Pán Bůh povolal, tak říká, radši pošli někoho jiného než mě, ale potom jde a ten jeho život je plný skutků na základě víry. Stejně tak Jákob, když si vzpomenete to jeho setkání s Ezauem po těch letech, tak prožívá úzkost do té doby, než prožije setkání s Bohem v tom zápase. Takže životy těch božích velikánů jsou plné těch skutků víry nebo oblastí, kdy se nebáli, věřili, řekl bych, že riskovali, že šli do neznáma, do nových věcí, ale zároveň, aspoň i částečně nám tam Bible odkrývá, že prožili i věci, kde prožili kus nějaké úzkosti, pochyb nějakého vnitřního zápasu. A myslím si, že to je přirozené, že jako lidé i jako věřící máme tendenci v těžkých chvílích prožívat úzkost a strach. A tím vás chci pozbudit, že pokud prožíváte tyto období, tak to není nic, pro co by se Pán Bůh hněval. Myslím si, že je důležité akorát v tom nesetrvat dlouho, protože když budete pozorně číst Bibli, jednou jsem chtěl kázat o tom, že Pán Bůh jakoby je takový dlouho schovývající v těch pochybnostech. Ale když jsem pak pročítal životy těch lidí, tak většinou vždycky v těch pochybnostech Pán Bůh jim říká tak jakoby už dost, neboj se, úplně ten zrak na mě, já tě provedu. Tak to možná si můžete nastudovat doma, ať to je právě ten příběh Mojžíše nebo příběh Jeremiáš a dalších. Pán Bůh vždycky chce dát nadějce, dát východisko. Ale zároveň se nezlobí, pokud v těch životních situacích jsme a pokud hledáme. Nechce akorát, aby jsme v tom nějak dlouhodobě setrvali. A já bych rád přečetl takový další možná text z Nového zákona o dvou novozákonních lidech, o jednom muži a jedné ženě. Pokud máte Bible, můžete si najít Marka, 5. kapitolu, 21. verš. Jsou to takový dva lidé, kteří mě velmi pozbudili, když jsem se připravoval na to kázání, právě v tom, jak byli ochotní věřit, jak byli ochotní i ve svém životě riskovat. A myslím si, že risk je vždycky spjat s vírou, že jako risk, víra bez risku prostě úplně nikdy nejde. Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu a byl ještě na břehu moře, shromáždil se k němu velký zástup. Tu přišel jeden představený synagogy jménem Jairos a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám. A úpěnlivě ho prosil, má dcerka umírá, pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš odešel s ním, velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. Byla tam jedna žena, která měla 12 let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo. Naopak šlo to s ní stále k horšímu. Když se doslechla o Ježíšovi, přišla zezadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna. A rázem jí přestalo krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla, otočil se v zástupu a řekl, kdo se to dotkl mého šatu? Jeho učedníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a ptáš se, kdo se mě to dotkl? On se však rozlížel, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, co se s ní stalo, a tak s bázní a chvením přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila. Odejď v pokoji, uzdravena ze svého trápení. Když ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy a řekli, tvá dcera zemřela, proč ještě obtěžuješ mistra? Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagogy, neboj se, jen věř. A nedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišli do domu představeného synagogy, spatřil velký rozruch, pláč a kvílení. Vešel dovnitř a řekl jim, proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřel, ale spí. Oni se mu posmívali, ale on všecky vyhnal, vzal sebou otce dítěte, matku a ty, kdo byli s ním, a stoupil tam, kde dítě leželo. Vzal je za ruku a řekl talita kum, což znamená děvče, pravím ti, staň. Tu děvče hned vstalo a chodilo, bylo jí 12 let. A zmocnil se jich úžas a zděšení. Ježíš jim přísně nařídil, že se to nikdo nesmí dovědět a řekl, aby jí dali něco k jídlu. Tak je to příběh dvou lidí. Muž jménem Jairos a nemocná žena, která byla nemocná, trpěla krvetokem. A dva lidé, kteří prožívají těžké chvíle. Nelehká situace v životě. A nějakým způsobem se asi doslechli, že tou krajinou půjde Ježíš. A rozhodli se, že se vydají za ním poprosit o pomoc. A oba dva se mi líbí v tom, že v tom svém očekávání, v té své víře, museli projevit, myslím si, kus právě toho riskování. Co riskoval Jairos, byste se zamysleli? Tak četli jsme, že byl představený synagogy. Víme, že farizové a saduceové většinou nebyli ti, kteří by Ježíše měli v lásce, snažili se ho uvízt do rozpaků, načapat ho, v konečném důsledku to byli oni, kdo ho ukřižovali. A tento představený synagogy byl ochoten tlačit se davem, museli vědět, že lidé ho poznají. Dokonce, když viděl Ježíše, tak tam čteme, že před ním poklekl, což byl velký akt úcty. A co se mu mohlo honit hlavou? Co by se třeba mnohým z nás mě honilo hlavou? Možná by se mi honilo hlavou, jak to bude s mým zaměstnáním potom, co si o mě pomyslí moji kolegové. Nepřeháním to. Není nějaká jiná možnost pomoci té dívce. Může Ježíš vůbec pomoci mně? Bude ochoten mě slyšet? Myslím si, že spousta z těchto otázek se mu nějakým způsobem hlavou honila. A stejně tak té ženě. Víme ze starého zákona, že žena, která měla krvetok, měla zůstat doma, neměla vycházet. Tam se píše, že ona veškeré se mění dala za doktory. 12 let tím trpěla. Nedokážu si představit, že by o tom nikdo nevěděl, že by to bylo tajemství pouzení. Tak víme, že když máme nějaké tajemství, a tak většinou to ví minimálně celý sbor a mnozí další. Takže ona riskovala, když vyšla z toho svého domu, že bude poznána. Riskovala to, že tam vůbec nedojde. Riskovala to, že někdo uvidí a pošle zpátky domů. Riskovala možná, že prožije i nějaké násilí. Riskovala to, co Ježíš. Ona se neměla někoho dotknout, protože jak by se někoho dotkla, tak je ten člověk, by se stal nečistým. Nevynadá Ježíš, pochopí ten její zápas. A myslím si, že ona také musela prožívat na tyto otázky a byl to určitý risk, s kterým se ona vydala za Ježíšem. A myslím si, že to tak je, že skutečná víra překonává překážky. Že skutečná víra se dokáže porvat s něčím neznámým. Že víra dokáže i čekat a dokáže hledět dopředu s takovou nadějí. Je krásné, jak Ježíš reaguje na postoje těchto lidí. Ježíš mohl to přejít, žena byla uzdravena, je jasně vidět z toho, že on to věděl, z toho byl vědom, ale Ježíš se té ženě obrací, říká jí velmi důležité věci, které byly pro její život zásadní. Neosuzuje jí, tak jako jí mnozí odsoudili. Dokonce jí nazývá dcero, což muselo pro ní být velmi vzácné, takové jakoby poznášející v té její situaci. A píše se tam, že se zajímá o celý příběh jejího života. Očividně nebyla Ježíšilo stejná. Ježíš měl čas s ní strávit, takový ten krátký čas vyslechnoucí. Takže Ježíš chápe naše zápasy. Je ochoten vyslechnout naše zápasy a přichází s řešením. A Jairos, co ten? Ten chudák se doslechl při tom vyprávění toho příběhu špatnou zprávu, že mu ta dcera zemřela. Mohl to zabalit, mohl odejít, mohl si říct, tak dobře, tak prostě to nevyšlo, škoda, prostě nedá si nic dělat. Ale on tam čeká, prokazuje určitou trpělivost. A myslím si, to čekání ukazuje tu víru, že byl ochoten věřit víc, než že Ježíš může pouze uzdravit. Že Ježíš má možná ještě nějaké jiné řešení. Že ještě nějak může pomoci. A Ježíš se asi vědom toho zápasu, co prožívá, a říká mu, neboj se, jen věř. A někdy víra se projevuje věrností. Někdy víra se projevuje tím, že prostě neutečeme ze situace, v které jsme. Že když nejde autobus v 6.00, tak nejdu domů, ale počkám ještě nějaký čas, jestli nemá zpoždění. Rozumíte mi, je tam nějaký očekávání, je tam nějaká důvěra, něco, nějaká postoj, nějaké naděje. A Ježíš do těchto situací přichází a říká, neboj se, jen věř. A myslím si, že i my, jako věřící lidé, jsme často před otázkou, jestli budeme Bohu věřit a jestli budeme ochotni udělat nějaký krok do neznáma. Tak vím, že jako Ivarský sbor přemýšlíte třeba o dlouhodobě o změně místa. Vím, že měli jste plány s novou modlitebnou, tak vždycky, když vidím Martina, tak se vždycky ptám, jak se to vyvíjí, ale pamatuju se i na to, když se Kolitinovský sbor, když nás bylo hodně na tehdejší dům, že jsme museli udělat nějaký krok ve víře do neznáma. Tak je to něco, co možná i vás čeká jako sbor, ve víře jít dál. Procházíte nebo budete procházet i tím samým, čím procházíme my jako Litinovský sbor, že budete hledat nového kazatele. Možná už hledáte. Je to zase takové hledání. Hledání té boží cesty a potom určitého kroku do neznáma. A myslím si, že to je něco, co Pán Bůh vždycky v tom životě dopouští. Protože kdybychom žili ty životy tak bez nějakých změn, bez nějakého vybídnutí, tak si myslím, že by se nám mnohé z té víry vytratilo. Pán Bůh dává velká zaslíbení. Blížím se k závěru. Chci vás povzbudit, že Pán Bůh ví o našich zápasech a proto jsou místa v Biblii, kde Boží slovo nás pozbuzuje. Pán Bůh nás pozbuzuje, že ví o materiálním zabezpečení. Říká, netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Sám Ježíš říká, že Bůh má spočítané naše vlasy na hlavě, ví, co potřebujeme, a zaopatří nás. A pokud bereme Bibli vážně, tak věřím, že to je zkušenost našich životů, že tam, kde jsme udělali ten krok do neznáma, tak jsme prožili zaopatření i v těch materiálních věcech. Pán Bůh zaslibuje, že bere na sebe i naše nemoci skrze oběť Ježíše Krista, jak je napsáno v Matoušovi, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl. Vím, že to je složité téma, protože ne všichni byli uzdraveni. Prostě umíráme, procházíme nemocemi. Řeknu upřímně, že to je oblast, která je pro mě dosud záhadou. Ale v Bibli je toto zaslíbení a tak vás chci pozbudit, aby jsme se nebáli i v těch oblastech třeba zdravotních tlouct na ty boží dveře a prosit Ježíše o pomoc. A to, co mě osobně pozbuzuje i v těch chvílích třeba nejtěžší, je vždycky pohled do věčnosti. A v Římanům je takové krásné vyznání apoštola Pavla. Není žádného odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Tato je možná taková odpověď na to, o čem jsem mluvil na začátku, když někdy se zamyslíme nad množství třeba o svých selháních, někdy ty selhání jsou třeba opakované v nějakých oblastech, tak je to jasná boží řeč, že tam, kde vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a hříchy odpouští a nemusíme se bát naší smrti. Bůh dává okolnosti zkoušek do našich životů. Dává je proto, aby jsme se zastavili, aby jsme měli možnost udělat ten krok víry a důvěry v tu boží cestu. Jen tak to prožívám já osobně v svém životě, roste taková ta důvěra, roste poznání té boží pravdy. Tam, kde se mi žije jenom dobře a jako nemám třeba úplně ten život nějaký složitý, tak tam si naopak uvědomu, že tam se vzdaluju. Tam, kde přijde zkouška, ne, že bych se z toho radoval, ale když ta zkouška odejde, tak tam vím, že Bůh byl se mnou, tam vím, že mě posunul. A někdy se strachujeme jenom kvůli sobě. To je něco, co jsem poznal já. Se strachujeme kvůli sobě, to naše sobectví, který nás vede do strachu a obav. A někdy ta láska, někdy ten pohled upřený na druhý lidi, který nám pomůže i těch našich strachů a naší úzkosti se zbavit, když vidíme, že někdo je vedle nás a potřebuje pomoc. A tak to je něco, čím chci sebe i vás pozbudit. Věřit, být věrný, tak jako to dělali naši praotcové. Když přijde úzkost, když přijde zápas, tak upří ten svůj zrak k Ježíši. Bratři a sestry, jestli vás můžu poprosit, pojďme jaká postat. A jich se pomodlil a potom, kdokoliv z vás byste se chtěl přidat i k modlitbě, tak můžete. A zároveň si myslím, že můžu dát takovou výzvu, pokud jsou tady bratři starší, Martin. Jestli máte nějaký konkrétní zápas a cítíte se na to sami, tak se potom po shromážení nebudete přijít dopředu a můžeme se i za vás modlit a žehnat vám. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že ty jsi ten nejlepší příklad. Ty jsi prožíval těžké chvíle na této zemi. Víme, že i v modlitbě Getsemane jsi prožíval úzkost, ale celý ten tvůj život byl o velké věrnosti v to, k čemu tě Bůh o to povolal. A tak to je i moje vyznání a modlím se za nás, za všechny, aby jsme dokázali obstát na té cestě životem, aby naše životy byly životy, které nejsou jenom takovou tou klidnou vodou, kdy se nic nemění, ale i dokážeme skutečně i v těch rozbouřených vodách vidět tebe, nebát se a dělat věci, které v tom konečném důsledku potom prospějou nám a prospějou lidem kolem. Tak ty znáš naše životy, ty znáš všechny naše zápasy, a tě prosím za pozbuzení, prosím tě za to, aby jsme se nebáli a uměli, pane, tak ty věci vydávat a zároveň se nebáli i vstupovat do nových věcí, kterým nás voláš. Amen.